Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 24-ноябрь, дүйшөмбү, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги абадан коргонуу аскер бөлүгүнүн октон каза болгон жоокерин ушул эле бөлүктүн кызматкери атып алган.
Бул иш боюнча эки адам, эки аскери кызматчы шектүү адам катары кармалууда азыр.
Кыргызстан менен Тажикстан гидроэнергетикасы жана андан пайда болуп турган кризистери жагынан да окшош келет. Эки өлкө тең абалдан биротоло чыгуу үчүн жаңы курула турган ири гестерге үмүт артууда.
Айырмачылыгы жарандык согуштан жабыркаган Тажикстан Рогунду өз күчү менен куруп жатса, Кыргызстан Кремлден кабар күтүп олтурат.
Ушул жана башка баян маектерде ошондой эле эл аралык Пен клубунун президенти Джон Ралстан Соул Кыргызстандагы сөз эркиндиги, кыргыз тилинин абалы тууралуу Азаттык радиосуна курган маегин алдыдагы мүнөттөрдө сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыз. Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Тегерандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуу кийинкиге жылышы мүмкүн. Бир аптадан бери Венада дүйнөлүк державалар жана Тегеран ядролук программа боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү улантууда. Бүгүн Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча туруктуу макулдашуу түзүү үчүн мерчимделген мөөнөт аяктоодо. Европа убактысы боюнча түн ортосуна чейин макулдашуу жетишилбесе тараптар мөөнөтү дагы узартылышы мүмкүн. Сүйлөшүү кийинки айда уланыш ыктымалдыгын өздүк булактарга таянып Associated Press агенттиги жазды. Кайсы шаарда уланары азырынча айтылган эмес. Reuters агенттиги кийинки жолугушуу 24-декабрда Оманда уланышы мүмкүн экенин жазды. Атат албаган дипломаттын белгилешинче ядролук программа боюнча туруктуу макулдашуу түзүү мөөнөтү 2015-жылдын 1-июлуна чейин жылышы ыктымалдыгын айтты. Иран уран байытуу процессин кыскартса, Ислам Жумуриятына каршы киргизилген санкциялар жеңилдетилмекчи. Тегеран ядролук куралдын үстүнөн иштеп атат деген эл аралык коомчулуктун дооматтарын четке кагып келет. Литва Украинага аскерий жардам берет. Буга байланыштуу макулдашууга бүгүн Киевде Литва президенти Даля Грибаускайте менен жолугушууда жетишилгенин Украина президенти Петро Порошенко билдирди.
Були напрацьовані конкретні результати по
Литванын тажрыйбасын эске алып, биз киберкоопсуздук боюнча сүйлөшүүлөр боюнча конкреттүү жыйынтыктарга жетиштик. Биз офицерлерди даярдоо, көп улутту аскерий окууларга катышуу жана аскерий кызматташтык Украина куралдуу күчтөрүнө жардам боюнча келиштик, деп билдирди Порошенко. Буга чейин Литва согуштук эмес жабдууларды береби же курал жарак береби деген маселе белгисиз болуп турган Грибаускайте Украина менен бардык багыттанын ичинде украин аскерий жактан кызматташууга даяр экенин белгиледи. Каза тапкан жоокердин өлүмүнө шектүү эки адам сурак берүүдө. Бишкектеги абадан коргонуу аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн жоокер Бахтияр Көчөрбаевдин өлүмүнө шектүү катары эки адам сурак берүүдө. Бул тууралуу Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов Азаттыкка билдирди. Алган жаратынан эфрейтер Көчөрбаев ооруканага жетпей каза тапкан. Бул боюнча куралдуу күчтөрдүн башкы штабы менен биргеликте Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасынын кызматкерлери иликтөө жүргүзүүдө. Анын негизинде 23-ноябрда кылмыш иши козголду. Учурда тиешелүү экспертизалар жүргүзүлүп атат.
22-ноябрда түнкү саат 11:55 гвардия лейтенант Турматов пистолет Макаров менен кокустукта контрактник, военнослужащий, контрактник срочной службы Көчөрбаевди пистолет менен атып алды да. Анда болгондон учурдан кийин Көчөрбаевди больницага алып бараткан жеринен Көчөрбаев каза тартты,
деди коргоо министринин маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбеков. Буга чейин куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын гвардия лейтенанты Турматов эфрейтер Көчөрбаевди кокусунан атып алганын кабарлаган эле. Ошто Канжар Кадыралиевдин жакындары акцияга чыкты. Бүгүн Ошто облустук акимияттын алдына шаардык прокуратуранын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин жакындары акцияга чыгышты. Аймактагы кабарчыбыздын билдиришинче 200 чукул адам козголгон кылмыш иш мыйзамсыз экенин айтып, аны камакка алуу чечимин жокко чыгарууну талап кылышты. Кадыралиевдин жакындарын өкмөттүн облустагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, бул ишке килүүшүүгө укугу жоктугун аны сот гана аныктарын билдирди. Буга чейин өзгөн районунун бир нече тургуну опузалап акча талап кылды деп Кадыралиевке каршы арыз жазган. Буга байланыштуу башкы прокуратура өткөн апта башында кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматына бошоткон. Тергөөгө келбегендиктен ага издөө жарыяланган. Алтын чыккан аймактарда өнүктүрүү фонддору түзүлөт. Кыргызстандын алтын кени бар аймактарында өнүктүрүү фонддорун түзүү жобосу бекитилди. Өкмөттүн маалыматына караганда жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө каралган каражатты бөлүштүрүү механизми буга чейин оор болчу. Жаңы бекитилген жобого ылайык өнүктүрүү фондуна запасы 50 тоннадан ашык алтын бар жерден түшкөн акчанын 50% которулуп турат. Ал эми запас 30 тоннадан аз жерде 30% которулушу шарт. Ооганстанда НАТОнун 2 аскери өлтүрүлдү. Кабул полициясы НАТОнун автоколоннасына жакын жерде дүрмөттөлгөн велосипед жарылганын билдирди. Натыйжада Түндүк Атлантика альянстын 2 аскери наут болду. Азырынча каза болгондор кайсы өлкөнүн жараны экени жана кол салуу кайсыл аймакта болгону айтыла элек. Жардырууда 1 жай тургун жараат алды. Маалыматтарга караганда жыл башынан бери Ооганстанда 63 чет элдик аскер өлтүрүлдү, алардын 46 америкалыктар. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду боюнча келишимге кол коюлду. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкан келишимге каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков менен Орусиянын каржы министринин орун басары Сергей Старчак кол койду. Бишкекте өткөн кол кое аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Президент бул фонддун Кыргызстандын интеграциялык жараянга кошулуусундагы мааниси чоң экенин белгиледи. Буга чейинки келишимге ылайык Кыргызстанда өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага Орусия 1 миллиард доллар бөлмөк болгон. Орус тарап ошондой эле Кыргызстанга 200 миллион доллар грант бөлүүнү чечкен. Ал ортодо өкмөт бажы биримдигине кошулуу боюнча 8 мыйзам долбоорун жактырды. Элиза.
Рахмат Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекет KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 24-25 ноябрда аба ырайы кескин өзгөрөт. 25 ноябрда Кыргызстандын аймагында маал-маалы менен кар жаайт. Кээ бир жерлерде кар катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 2-7 градус нөлдөн төмөн. Баткенде түнкүсүн -4+1, күндүз -1+4, ал эми Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 0-5 градус суук, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 2-7 градус суук, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 16-21, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте эртең кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бишкектеги абадан коргонуу аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөгөн жоокер Бактияр Көчүрбаевка ок тийип каза болду. Аны ушул эле аскер бөлүктөн кызматкери лейтенант алдын ала маалыматтар боюнча мас абалында башка офицердин тампачасы менен атып алган. Аскердик прокуратура окуяга байланыштуу 2 адам кармалганын маалымдады. Эмиль Чекиров кененирээк айтып берет.
Каза болгон жоокер Бактияр Көчүрбаевдин Бишкектеги номер 97-632 абадан коргонуу аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жатканына 1 жылдан ашуун убакыт болгон. 22 ноябрь күнү түнкү саат 11:00 ага ок тийип ооруканага жетпей көз жумган. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын маалымат камсыздоо башкармалыгынын башчысы полковник Азамат Дүйшөнбеков эфрейтор Көчөрбаевди өзүнүн кесиптеши гвардиянын лейтенанты атып алганын Азаттыкка билдирди.
Гвардия лейтенант Турматов пистолет Макаров менен кокустукта контрактник, военнослужащий, контрактник срочной службы Көчөрбаевди пистолет менен атып алды да. Анда болгондон учурдан кийин Көчөрбаевди больницага алып бараткан жеринен Көчөрбаев каза тартты.
Бул окуяга байланыштуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабы менен аскердик прокуратуранын Бишкек гарнизонунун кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов тиешелүү экспертизалар жүргүзүлүп, жоокердин өлүмүнө шектүү катары 2 адам учурда сурак берип жатканын маалымдады.
Соттук медициналык экспертизада дайындалып, башка баллистический, технический, криминалистический тийиштүү экспертизалардын баары дайындалып туруп, натыйжада 23 ноябрь күнү кылмыш иши козголгон. Бир нече кылмыш кодексинин статьялары боюнча бул иш боюнча 2 адам, 2 аскерий кызматчы шектүү адам катары кармалууда азыр.
Аскер прокурору Азамат Мамбетов тергөөнүн кызыкчылыгында шектелип кармалган аскер адамдарынын аты жөнү айтылбай турганын кошумчалады. Каза болгон жоокер Бактияр Көчөрбаев ошол түндө рота боюнча нөөмөтчү болуп кызмат учурунда болгон. Айрым маалыматтарда Көчөрбаев көк чыгарган офицер мас абалында жана ал күнү кызматта эмес болгону айтылууда. Ал түнү лейтенант башка офицердин тапанчасы менен каза болгон жоокерди атып алганын аскердик прокуратуранын Бишкек гарнизонунун тергөөчүсү Айбек Тажиев айтууда.
Лейтенант Турматов мас абалында Жеңишбектен алдагы тапанчаңды берип тур деп алып ошол алып ойноп атканында кезинде атып алат.
Ошол күнү кызматта болбогон офицер кандайча аскердик бөлүккө кирип, нөөмөттөгү офицердин куралы менен келишимдик негизде кызмат өтөгөн жоокерди кандай кырда алдатып салганы талаш жаратууда. Каза болгон эфрейтор Бахтияр Көчөрбаев Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Орманхан айылынын жашоочусу болчу. Ал 2009-2010 жылдары Улуттук гвардияда аскердик милдетин өтөгөн. Андан кийин 3 жылга жакын ар кандай жумуштарда иштеп жүрүп, 2013 жылы Бишкектеги номер 97-632 абадан коргонуу аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштей баштаган. Агасы Чынарбек Жумабаевдин айтымында 25 жаштагы Бахтияр жакында үйлөнөрүн туугандарына айтып жүргөн.
Ошо 1 жылдан бери иштеп атып турду ошо часта. Өзү ошо каалап Бишкектин деп чукулда үйлөнөм деп атканда. Мүнөсү деген кандай десем, мүнөсү ачы. Шайдот жүргөн бала болчу. Ичкилик ичпеген, шайыр жүргөн бала болчу да. Бизге белгиси болбоп атат да.
Каза болгон эфрейтор Бахтияр Көчөрбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 25 ноябрда өзү туулуп өскөн айылда болот. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кыргызстан менен Тажикстан гидроэнергетикасы жана андан пайда болуп турган кризистери жагынан да окшош келет. Эки өлкө тең абалдан биротоло чыгуу үчүн жаңы курула турган ири ГЭС-терге үмүт артууда. Максатка жетүүдө бир өлкө өз күчүнө басым жасап алдыга жылып жатса, экинчи мамлекет Кремлден жооп күтүп отурат. Теманы Айданбек Акматоолу улантат.
Кыргызстан камбаратта бир гесине ишеним артып олтурса, Тажикстан Рогун гесине өзгөчө үмүт байлаган. Айырмачылыгы жарандык согуштан жабыркаган Тажикстан Рогунду өз күчү менен куруп жатса, Кыргызстан Кремлден кабар күтүп олтурат. Тажикстандын маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, расмий дүйшөмбү 2014 жылы Рогун үчүн бюджеттен 285 миллион доллар бөлгөн. Келерки жылы болсо 308 миллион доллар бөлүүнү чечти. Бул жылдарга чейин да Тажик өкмөтү бюджеттен Рогун гесине олуттуу каражат бөлүп келген. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча Тажик өкмөтү бул максатта 2010-2012 жылдары 710 миллион доллар бөлгөн. 2013-2015 жылдары дагы 710 миллион доллар бөлүүнү чечкен. Бирок Дүйнөлүк банк бул каражаттар Тажикстан капиталдык салымга бөлүп жаткан каражаттын 1/3 экенин, анын натыйжасында башка тармактар каржыланбай калып жатканын эскерткен. Кыргызстанда жогорку Нарын каскатында 4 чакан гести куруу иштери октябрь айында башталганы кабарланган. Аны Орусиянын Русгидро компаниясы жүргүзүүдө. Жогорку Нарын каскатынын жетекчилиги 20 ноябрда Нарында коомдук угууларды өткөрүп, анда гестин негизги курулуштары башталганын билдирген. Бирок курулушка талап кылынган 3030 гектар жердин 242 гектар гана бөлүнгөнү маалымдалган. Ал эми камбаратта бир гестинин техника экономикалык негиздемеси орус тараптан бекитиле элек. Октябрь айында кызматтан кетер алдында энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев аны Азаттыкка билдирген эле.
Камбарата бирдин техника экономикалык негиздемеси бүттү, биз Россия тарапка жөнөттүк, биз өзүбүздөн бекиттик, Россия жактан күзөт күтүп атабыз, алар бектер менен бул маселени чылдырганга биз катуу киришебиз.
Орус тараптын техника экономикалык негиздемени бекитүүнү эмне себептен кармап жатышы расмий түрдө айтыла элек. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин тышкы байланыштар жана долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бөлүм башчысы Жанна Иманкулова орус тарапка эки кайра кат жөнөтүлүп, бирок жооп алына электигин 24 ноябрда тастыктады. Кыргызстандык эксперт Эрнис Карыбеков бул жерде бир нече себептер чечим кабыл алууга таасир этүүдө дейт.
Франция болсо бул баасы чоң 4 миллиард доллардын тегереги, биякта 1 миллиард доллар ала албай атабыз, 4 миллиард долларды ким берет? Анан Россиянын дагы өздөрүнүн дагы көп көйгөйлөрү көп азыр. Санкция батыш өлкөлөр менен Америка кошмо штат.
Эрнис Карыбековдун маалыматы боюнча Кыргызстан менен Орусия камбарата бирди куруу үчүн биргелешкен Насия тауну сүйлөшкөн. Орус бюджетинен ага каражат бөлүнбөйт. Насия өзүн актоосу үчүн камбарата бир иштеп чыккан электр энергиясынын баасы 9-10 центтин тегерегинде сатылыш керек. Кыргызстанда болсо аны көтөрө албайт. Ошондуктан Насия табууда маселе чыгууда, дейт Эрнис Карыбеков. Тажикстан тажрыйбасына токтолгон Карыбеков Рогун гэси камбаратадан платинасы иштеп чыга турган электр энергиясы боюнча да эки эселеп чоңдук кылаарын, ошондуктан дүйшөмбүнүн жалгыз өзү куруп бүтүшү күмөндүү дейт. Кыргызстандык энергетикалык дагы бир эксперт Расул Үмөтәлиев болсо, эгерде Тажикстан бюджеттен каржылоону уланса, ал ийгиликке жетишет дейт.
300 миллион доллардан бөлүп атса, булар 6 жылдын ичинде Рагузскийди куруп алат. Ошо негизинде кышында дагы, жайында дагы толугу менен өзүнүн электрин алмаш кылат, толугу менен кышында дагы, күзүндө дагы, жайында экспорт кылганга шарт пайда болот.
Белгилүү болгондой, Рогун толугу менен курулуп бүтсө, ал жыл сайын 13 миллиард киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгууга жөндөмдүү болот. Бул Кыргызстандагы азыркы кездеги энергетикалык кубаттуулуктар биригип иштеп чыккан электр энергиясынын көлөмүнө дээрлик барабар. Тажикстандык саясаттануучу Абдугани Мама Азимовдун пикиринде, Тажикстан тез арада Рогун ГЭСинин биринчи, экинчи агрегатын ишке киргизиш керек. Мына ошондон кийин гана инвесторлорда ишеним пайда болуп, алар өз акчалары менен келе баштайт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Тегерандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуу кийинкиге жылышы мүмкүн. Ошто Канжар Кадралиевдин жакындары акцияга чыкты. Ооганстанда НАТОнун 2 аскери өлтүрүлдү. Ал ортодо кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кошулуу боюнча 8 мыйзам долбоорун жактырды. Кыргызстанда өпкө оорулары боюнча абал расмий статистикадан 4-5 эсе оор. Бүгүнтөн тарта Кыргызстанда бардык дин кызматкерлерин, имамдарды аттестациялоо башталды. Уктуруубузду улантабыз. Эрдогандын Американы мусулмандар ачкан деген сөздү дүйнө талкуусунда. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү дилеммасына такалды. Орусия талантууларынан айрылууда. Ушул жана башка узаган аптадагы эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сиреп салды.
Узаган аптадагы дүйнөлүк басма сөздө Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдогандын Латын Америкасында мусулман лидерлердин саммитинде Америкага Кристофер Колумбтан мурда эле мусулмандар барган деп айткан сөзү талкууга алынган башкы тема болду, деп жазат Washington Post. Эрдоган тарыхка объективдүү карап, жакынкы чыгыш менен исламдын илим менен маданиятка тийгизген таасирин унутпасак, президент катары мен өз өлкөмдүн цивилизациясы башкалардан артта калган дегенди мойундагым келбейт. Мусулмандар Америкага Колумбтан биринчи келген тууралуу тарыхый далилдер бар деген. Хүрриет Дейли Ньюс гезити Эрдоган бул сөзү менен түрк билим институттарынын ислам илимине болгон салымын белгилегиси келди, деп жазат. Буга гезит Франкфурттагы Гёте университетинин ислам илимдери боюнча профессору Фуат Сезгиндин 1420 жылдары Европа укмуштууларына чейин эле Кытай кемилери менен мусулмандар Америка материгине барып мечит курганы тууралуу жазган макаласын мисал келтирет. Жакынкы чыгыштын саясатын изилдеген Al Monitor басылмасында Эрдоган тарыхты кайра жазып саясий эсебин жапкысы келет аттуу макаланын автору Пынар Трембле. Алгач Эрдоган муну айтып жатканда тамашалап жатабы деп ойлогом. Жыйында отургандардын көбү жылмайып кол чаап жатышса, айрымдары мурчуя баштаганын көрүп, Эрдоган тамашалабай эле айтканын түшүндүм. Айрым журналдар анын бул сөзүн дароо илип алып келекелешти. Бирөөндө атактуу Мона Лиза портретинин аркасына мечиттер тартылган карикатура башкы тема болду. Ал эми Испаниянын El País басылмасынын ачууланган бир окурманы Эрдоган Дон Кихотту мусулмандар жазды деп чыкса деле таң калбайт окшойм дейт. Ак партиядагылар лидеринин бул айтканын далилдөө үчүн дароо тарыхты казып, Кытай кемелери Колумбтан мурда Америкага барган тууралуу жазууларды тапканга жетишти, деп жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Британиянын Financial Times журналында Гевин Боурингдин Кыргызстан Орусия башында турган бажы биримдигине кирүү дилеммасына такалды аттуу макаласы чыкты. Анда автор Бишкекте Кытайдын кеңири масштабтагы арзан товарлары, текстилин кайра саткан Азиядагы эң ири базар бар. Казакстандын тажрыйбасынан улам, Кыргызстанда бажы биримдигине киргенден кийин арзанчылык доор бүтөт, деп кооптонгондор арбын. Маселен, Казакстан менен Кытайдын ортосундагы товар ташуу баасы азыркы тапта 80 миңден 100 миң долларга чейин болсо, Кыргызстанга 12 миң доллар болуп арзан болууда. Бул сумма 2015 жылы ар бир машинеге 65 миңден 100 миң долларга чейин чыгат, дешүүдө эксперттер. Дордой акыркы 5 жылдын ичинде укмуштай кеңейген. Мунун көбү Кыргызстанда өндүрүлгөн жеңил өнөр жай товарынын коңшу мамлекеттерге арзан сатылуусунан улам эле. Эми ушул жеңил өнөр жай тармагында бажы биримдиги менен кошо оорчулук күтөт, деп кооптонгондор арбын, деп жазган. Ушул багытта Кыргызстанды Орусия 1,5 миллион долларга сатып алат аттуу макала Газета.ру интернет басылмасына да чыкты.
Анда Кыргызстан бажы биримдигине кыйналбай кириш үчүн орус бириге 1.5 миллион доллар бергени турат. Мунун Орусия үчүн экономикалык эч кандай пайдасы деле жок. Бирок геосаясатта Борбор Азияны көзөмөлдөө боюнча чоң көзүр болмокчу, дейт автор Рустам Фаляхов.
Дүйнөлүк пресса.
Орусия таланттуу адистер кызыккан өлкө болбой бара жатат, деп жазат Коммерсант гезити. World Talent Ranking аттуу изилдөө институтунун маалыматы боюнча, 60 өлкөнүн ичинен таланттууларды өзүнө тартуу боюнча Орусия 53-чү гана орунга илинген. Биринчи орунда Швейцария турса, акыркы сапта Колумбия менен Аргентина бар.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы Адольф Гитлер таккан пейзаж 161 000 доллар баада сатылганын кабарлады. Атактуу диктатор болгуча Гитлер сүрөтчү болом деп кыялданчу. 1914 жылдары Вена шаарына тартылган сүрөттү Жакын Чыгыштан ысымы айтылбаган адам сатып алды. Аукцион үйүнүн жетекчиси Кэтрин Вейдлердин айтымында 161 000 доллардык суу боек менен тартылган шаардын пейзажында өтө деле өзгөчөлөнгөн элементтер жок, деп жазат Ньюсвик. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Ноябрь күнү Бишкекте милициянын капитаны Бакай Сыдыгалиев кылмышкер аткан октон каза тапты. Бул окуя коомчулуктун көңүлүн буруп, түрдүү суроолорго жем таштады. Милиция кызматкерине тикелей ок чыгаргандан тайманбаган мурда курал менен шугулданып соттолгон Александр Саяпин кандайча боштондукта жүргөн?
Кайра камайбыз, кайра чыгат, кайра кирет.
Коркунучтуу курал сактаган кылмышкерди сот эмне үчүн күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө эмес жатак кабагына кескен?
Бул 241-чи статья, жеңил, анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет.
Милициядан жазганмак түгүл кол салууга батына баштаган кылмышкерлерди кантип оздуктоо керек?
Инструкциядан чыгарган нерсе, анткени атып салса деле болмок.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Өткөн айда Бишкекте эл аралык пен клубунун 80-чи юбилейлик жыйыны өттү. Ага дүйнөнүн булуң бурчунан келген жазуучулар, ойчулдар чогулуп, адабият, маданият, тил жаатындагы актуалдуу темаларды талкуулашты. Эл аралык пен клубунун президенти Джон Ралстан Соул Кыргызстандагы сөз эркиндиги, кыргыз тилинин абалы тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Суроо салган Венера Сагындык кызы.
Кыргызстандагы 4 күндүк сапарыңызда сиз үчүн күтүүсүз таң калтырган учурлар болдубу?
Well, you know, we had gosh, 25 or so writers from Central Asia. Of course,
Борбор Азия өлкөлөрүнөн баш аягы 25 акын жазуучу Бишкекте чогулганы чоң окуя болду. Айрыкча мени таң калтырганы алар кыргыздын атактуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын аябай кызуу талкуулаганы болду. Устат Шакирт музыкалык тобунун концерти эстен кеткис бир учур. Алар кыргыздын улуттук аспаптарында бүткүл регионго таандык обон аваздарды аткарганы укмуш сонун кабыл алынды. Бизди чогулат дегенде эле эми силер Азимжан Аскаровдун маселесин көтөрөсүңөр деп алдын ала чолчулагандар болгон. Ал теманы да ачык талкууладык. Ал талкуу эч кимге зыян алып келген жок, эч ким жабыр тарткан жок. Сөз эркиндигин бекемдөөгө гана салым кошту деп ишенем.
There were questions, there were differences of opinion. It was sort of rock and roll. It was good.
Сиз Бишкектеги сөзүңүздө ушундай ачык айкын талкуу региондо азырынча Кыргызстанда гана мүмкүн деп айттыңыз. Сөз эркиндигинин жагдайына сиз канааттандыңызбы?
Well, we had no limitation. No limitation. I think that you know,
бизге эч кандай чектөө болгон жок. Албетте, биз Азимжан Аскаровдун абактан чыгышын каалайт элек, бирок азырынча жок дегенде анын жагдайын эркин талкуулап сөз кылдык. Бишкектеги конгресске Жапония, Корея, Батыштын бир топ өлкөлөрүнөн, Балкан жана башка аймактардан жазуучулар келишти. Алардын дээрлик баары Кыргызстанга биринчи жолу барышты. Дүйнөдөгү интеллектуал ойчулдар чогулуп алып, түбөлүк темаларды талкуулаганы абдан чоң иш. Кыргызстандан ар бири өз үчүн жаңы нерсе, жаңы идея ала кетти. Мен өзүм Бишкекти биринчи көргөндө керемет кооз жер турбайбы деп таң калдым. Биз жазуучулар негизинен ачык калып келебиз. Бизге эч ким айлык төлөбөйт. Мыкты китеп же чыгарма жазсак акча табабыз. Антпесек эркин жүрө беребиз. Кызык калып келебиз. Биз каалаганча сындай беребиз. Бирок айлана чөйрөгө кызыгып, баарын аябай кылдап, үйрөнгөнгө да аракет кылабыз.
They don't want tour guides. They just get going and they discover stuff.
Бишкектеги жыйын менин тилим, менин рухий дүйнөм, тарыхым деген тема алдында өттү. Кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүгүнүн бир чоң бөлүгү дал ушул кыргыз тили эмеспи? Тил аркылуу биз турмушту, дүйнөнү үйрөнөбүз. Бирок ушул күндө да кыргыз тилин чаңган, жериген же үйрөнгүсү келбеген мекендештерибиз бар. Алар өзүнүн ички дүйнөсүн жардылантып аткан жокпу?
You know, this is a classic imperial story. You know, it's repeated wherever there's an empire, they always set about undermining the local language.
Бул эми классикалык империялык баскычтан өткөн өлкөнүн тарыхы. Империялар каратып алган өлкөлөрдө түпкү тил басмырланган учурлар көп болгон. Албетте, орус тили аябай керемет, бай тил. Бирок жергиликтүү калктын тилин жоготуу бул планетабыздын картасындагы көп түстүн бирин жоготууга барабар. Пен клубу соңку 5 жылда ушул маселеге аябай көңүл буруп, түпкү тилдерди колдоого үндөп келатабыз. Тилдин жоголгону ошол элдин маданиятынын өз оюн билдирүү эркиндигинин, адабиятынын жоголушуна алып келет. Кыргызстанда жашаган эл кыргыз тилин өнүктүрүп байытууга аракет кылса, ал орус тилине зыян келтирет деп түшүнбөш керек. Колдон келсе, силердикиндей бир нече миллион киши сүйлөгөн тилди кой, бир нече адам эле билген тилдер да жоголбошу керек. Европалыктар өткөн кылымдын 50 жылы ичинде канчалаган миллион кишини өлтүрүп жок кылышты. Ошонун баары булардын тили, маданиятынын кереги жок. Булар немисче, французча же англисче сүйлөшү керек деген акылсыз ойдун айынан ишке ашты. Азыркы заманда андай ой ишке ашпары белгилүү. Бирок ушул биздин күндө да ар бир коом, андагы жарандар сүйлөгөн бардык тилдерге камкордук көрүлүшүн камсыздоого милдеттүү.
That's the heart of PEN, and that's the heart of a stable society.
PEN клубтун жыйынында мурдагы советтик өлкөлөрдөн келген жазуучулар дагы эле чынчыл, чыныгы турмуштан алынган окуяларды баяндаганга өтө электиги. Ондогон жылдар бою коммунисттик цензурага көнүп калган интеллектуалдар коому реалдуу чыгармаларды жазганга күн электиги айтылды. Кыргызстанда да кыргыз элин, тарыхын даңазалаган, кооздоп көркөмдөгөн чыгармалар үстөмдүк кылууда азырынча. Чынчыл чыгармалар качан пайда болушу мүмкүн?
And you know, the post-imperial period is always the same. There's the, you know, you have an elite that's been brought up on the imperial language. You've got this
Бул баскычтанда империялык тарыхы бар өлкөлөрдүн баары өткөн. Колониялдык режимден кулагандан кийин аларда тарыхын бурмалап, көбөртүп жазуу улутчулдук темалар удургуп чыккан учурлар болгон. Улутчулдук бул постимпериалисттик мезгилден кийинки биринчи баскыч. Кыргызстанда жагдай бир аз башкача. Коңшулаш Казакстан, Түркмөнстан же Өзбекстанды элестетиңиз. Ал жакта саясий көзөмөлдүн камчысы катаал. Ошондуктан Бишкектегидей жыйынга чогулуп, коңшулаш өлкөлөрдүн жазуучулары пикир алышканы абдан чоң жылыш. Бири бириндеги жагдайды, адабияттагы абалды үйрөнүү аркылуу алар өз улуттук адабияттын өнүктүрүү жолдорун табышат. Жалаң эле өз казанында кайнай бергенден өнүгүү болбойт.
The Soviet obsession with the controlled rational text is very old fashioned.
Сиз Кыргызстандын президенти менен жолукканда адабий китептерди чет тилдерге которуу маселесине колдоо керектигин айттым дедиңиз. Чет элдик чыгармаларды кыргыз тилине которуу аркылуу улуттук адабиятты өнүктүрүүгө жол ачылмак дегиңиз келеби?
Well, it's good to translate both ways. It's, you know, it's good to, you don't want to, you can't just translate one way. But I think there's a very interesting model.
Чет элдик басмакана ээлери менен иштешип, абдан кызыктуу чыгарма жазыла турган болсо, алдын ала аны чет тилге которуу ишине каражат тапса болот. Чет элдик бай басмаканалардын редактору же басмакана ээси алдын ала китепти басып чыгарууга, которууга келишим түзүп, кол коюп каражат сунуш кылышат. Ошондой фонд түзүлсө, кыргыз акын жазуучуларына да, жалпы коомчулукка да пайдасы тиймек.
Okay, thank you very much.
Thank you.
Эл аралык пен клубунун президенти Джон Ралстон Соул менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ардактуу угарман, сиз ушул жана башка Обода жаңырган бардык баян маектерди биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Дариги азаттык чекит кейжи, ошондой эле ушул сайттан азаттык видео сүйүүчүлөр арасында жарыялаган менин баяным аттуу сынак тууралуу кеңири маалымат ала аласыз. Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз. Толук маалыматты дагы бир жолу кайталай кетейин, азаттык чекит кейжим сайтынан тапсаңыз болот. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Азаттык өзүктүрүүлөрүн улантат. Биздин толкундан эч кайда алыстабаңыздар. Күнүңүздөр, кечиңиздер көңүлдүү улансын.